азатлык радиосу сили. Январның 9-ы дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Казанда пенсионерларга транспорт катнашламаны киметүгә каршы пикет узды. Төркиядә армияны сәясәттән ераклаштыру дәвам итә. Оренбурда татар теле һәм әдәбиятыннан өлкә күләм олимпиада оештырылды. Сахалинда татар мәктәбе ачылды. Ул якшәмбе көннәрне генә эшләсә дә, якшәмбе мәктәбе дип аталмый. Бу хакта аның оештыручысы белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Испанияның Иберия һава юллары ширкәте 24 сәгатькә эш ташлады. Иранда күзләүдә гаепләнгән АКШ ватандашы үлем җәзасына хөкем ителде. Иран президенты Латин Америка илләре буйлап сәфәрен дәвам итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Саркози белән Меркель Европа илләрен бюджетны кысарга чакыра. Франция президенты Николя Саркози Европа илләре бюджетларын сакчыл тоту өчен яңа килешү әзерләргә чакырды. Әлеге килешү 1 мартка кадәр имзаланырга тиеш, диде Саркози.
Nous souhaitons que le traité intergouvernemental
Мин үзара сөйләшүләрнең мөмкин кадәр тизрәк тәмамлануын һәм барлык илләрнең дә аңа 1 мартка кул куюын телим, диде Саркози. Франция президенты бүген Берлинда бу хакта Германия канцлеры Ангела Меркель белән сөйләште. Европа җитәкчеләре арасында финанс эшләргә яңа салым кертү мәсьәләсендә бердәм фикер юк. Канцлер Меркель килешү әзерләнгәндә башка илләрнең дә фикерен сораячагын белдерде. Ике ил җитәкчеләре шулай ук 17 дәүләт үз өлешен кертәчәк, Европа тотырыклылыгы механизмына түләүләрне тизләтергә чакырды. Бу акча берлек әгъзаларына кризис чорында кирәк булганда тотылачак. Бүген Испанияның Иберия һава юллары ширкәте хезмәткәрләре 24 сәгатькә эш ташлау турында игълан итте. 270 ләп очыш кичектерелде, 23 мең ләп юлчы тиешле җирләренә барып җитә алмады. Очучылар һава ширкәтенең low cost, ягъни арзан очышлар бүлеген булдыру ниятенә ризасызлык белдерә. Каршылык чарасы Испаниягә мәктәп яллары һәм бәйрәмнәр вакытында иң күп кеше килгән вакытка туры китерелде. Ике каршылык чарасы декабр аенда узды. Аның чираттагысы чаршәмбегә билгеләнгән. Иберия китә алмаган юлчыларны башка һава юллары очкычлары белән җибәрергә тырышуын белдерде. Мадрид һаваланында меңләгән юлчы җыелды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран мәхкәмәсе Иран һәм АКШ ватандашлыгына ия булган Әмир Хикмәтине АКШ файдасына күзләүдә гаепләп үлем җәзасына хөкем итте. Фарс мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, АКШның хәрби диңгез көчләрендә хезмәт иткән 28 яшьлек Хикмәти АКШның үзәк күзләү идарәсе белән хезмәттәшлек итүдә һәм Иранда террор гамәлләре әзерләүдә гаепләнә. Ул шулай ук Иран ватандашлыгына да ия. Хикмәти узган ел кулга алынды. Декабр аенда телевидениедә аның Иранга күзләү хезмәте эшен өйрәнеп, үзәк күзләү идарәсенә тапшырып бару өчен җибәрелү турында чыгышы күрсәтелде. Хикмәтинең АКШтагы туганнары аның шамчы булуын кире какты һәм Иранга гаилә эшләре белән барганын белдерде. АКШ дәүләт департаменты Иранның Әмир Хикмәтине азат итүен таләп итә. Ул арада Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Латин Америка илләре буйлап сәфәрен дәвам итеп бүген Венесуэлага килде. Бу аның Венесуэлага 5-нче сәфәре. Каракас һаваланында аны югары хәрби дәрәҗәдә каршы алу чарасы узды. Янкилар Иранның үсешен туктатырга тырыша, әмма бүген Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад монда килә һәм бу безнең өчен зур дәрәҗә, диде Чавес. Иран президентының сәфәре алдыннан Уго Чавес АКШның Иран белән Латин Америкасы илләре арасында мөнәсәбәтләрне бозу омтылышында гаепләп, АКШ дөнья белән идарә итәргә тели дип белдергән иде. Каракастан соң Әхмәдинеҗад Никарагуа, Куба һәм Эквадорга барачак. АКШ Латин Америкасы илләрен Иран белән хезмәттәшлекләрен тыйларга чакырып, мөрәҗәгать кабул итте. Яңа ел алдыннан Иранга каршы чикләүләр тагын да кырыслатылды. Иран дәүләт телевидениесендә чыгыш ясап, илнең югары рухи җитәкчесе Аятулла Хамини, Көнбатышның янауларына қарамастан Тәһран үзенең атом программасыннан баш тартмаячак дип белдерде. Иранның атом программасы тирәсендәге вазгыят соңгы айларда яңа киренкеләште. Америка Кушма Штатлары һәм тагын берничә ил Иранга каршы яңа финанс чикләүләр кертте. Европа Берлеге Ираннан нефть алуны тыю турында сөйләшүләр алып бара. Дүшәмбе көнне мәгълүмат агентлыклары Иранның Кум каласы янындагы Фордо атом үзәгендә уран байытыла башлады дигән хәбәр таратты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мажарстан халыгара валюта фондыннан 20-25 миллиард долларлык кредит сорый. Бу турда сөйләшүләрне яңартыр өчен бүген Вашингтонга Мажарстан вәкиле Тамаш Фелиги килде. Халыгара финанс оешмасының җавабы пәнҗешәмбегә әзер булачак. Декабр аенда халыгара валюта фонды Мажарстанда кабул ителгән яңа канун Үзәк банкының бәйсезлеген шикле дип сөйләшүләрне туктатты. Әлеге канун кабул ителгәч тә маҗар акчасы фонинтның бәясе төште. Халыгара финанс агентлыклары Мажарстанның кредит түләү дәрәҗәсендә төшерде. 2008 елда Европа Берлеге халыгара валюта фонды һәм Дөнья банкы биргән 20 миллиард евролык кредит Мажарстанны бүлгүнлектән саклап калды. Швейцария Үзәк банкы җитәкчесе Филипп Хилдебранд эш урыныннан файдалануда гаепләнеп сүре гаепләү сүрәтендә бүген урыныннан китүе турында белдерде. Кыйммәтле кагазлар базарында трейдер булып эшләгән Хилдебрандның хатыны франк курсын еврога бәйләүгә, ягъни аның бәясе төшүгә 3 атна кала 1 миллион доллар сатып алып, аны соңыннан кире франкка алыштырган, шул акчага ул милек алган. Башта Швейцария Үзәк банкы Хилдебранд гаиләсенең бу адымы канун бузу булып саналмый дип белдергән иде. Бүген банк җитәкчесе бу хакта белдерү ясарга җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Атнасына пока бер тапкыр дидек, халык сырый атнасына ике тапкыр, бер тапкыр гына өйрәнсәк, онытарбыз диләр татар телен. Шуңа күрә пока бер тапкырдан башлыйбыз.
Зәкия Вәлитова Сахалинда татар мәктәбенә 50-дән артык кеше язылганын әйтә. Анда ана теленнән башка татар тарихында өйрәтәчәкләр. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда пенсиядәгеләрнең юл йөрү ташламаларын кире кайтаруны таләп иткән митинг булды. Ирек мәйданында үткән урам җыенда меңнән артык кеше катнашты. Чараны Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге оештырды, ләкин анда башка фирка вәкилләренең дә байраклары күренде. Казанда хәбәрчебез Райнур Шакирны тыңлыйк.
2011 елның соңгы көннәрендәге урам җыенына да пенсиядәгеләр катнашкан булса, 2012 елның беренче митингында кабат пенсиядәгеләр уздырды. Монысында да олы яштагылар Татарстан хакимиятының үзләренең юл йөрү ташламаларын киметүенә ризасызлыкларын белдерде. Дөрес, узган елның 29 декабрендә үткән ризасызлык чарасыннан аермалы буларак, бүгенгесе оешкан төстә һәм күп кеше катнашында үтте. Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле алдында чыгыш ясаучыларның барысы да узган ел пенсиядәгеләрнең юл йөрү ташламасын киметкән хөкүмәт карарын юкка чыгаруны таләп итте. Митинг алдан әйтергенчә сәгат 11-дә башланып китте. Декабрдә үткән митингларда булганы кебек, монысында да чарага килүчеләр мәйданга баштан аяк тентеп кертелде. Чарада беренче сүзне Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов алды. Татарстан хөкүмәте сезгә дә, безгә дә яңа ел күчтенәшен матур ясады. Моңа шәһәрдә булган шәһәр транспортында шиксез йөрү хокукы биргән ташламалы юл йөрү билетларын хәзер инде аена 30 билетка калдырды. Әгәр безнең пенсиядәге гражданнарның пенсияләре 25-30 мең сум булган булса, алар транспортта ташламалы йөрүне сорамаганда булырлар иде. Шуны да әйтергә телим, хөкүмәтнең бу карары дәүләт шурасы утырышында да тикшерелмәде. Әмма моңа карамастан 29 декабрьдә үткән дәүләт шурасы утырышында мин бу теманы күтәреп чыктым. Һәм нинди максаттан чыгып әлегә карар кабул ителде дигән депутат соравы белән Татарстан президентына мөрәҗәгать иттем. Әмма миңа әле җавап бирелмәде, дип дәвам итте ул. Ни өчен халык сайлап куйган түрәләр халыкның тормыш шартларын яхшыртуга түгел, начарайту өстендә эшли? Коммунистлар фирқасы илнең үсеш юнәлешен үзгәртергә чакыра. Бездә нефть тә чыга, табигый байлыкларыбыз да җитәрлек. Завод фабрикаларыбыз эшләп тора. Пенсиядагыларга жол жүрүү ташамасын бирге гына биздин республиканын күчүнөн келмейме деп билдирди Миргалимов. Анын бу сөздөрүнө мейданга жыйылган халык бир тавыштан дүрүс, хакимиятка уят деген шигарлар менен тилектеш көрсөттү. Митингге чыгыш жасоочулар көп болду. Шулар арасынан шагыйр Хамид Валиди махсус шушу митинг үчүн ижат эткен шигирин да окуп өттү.
Саламат болсун! Урматтуу атамдаштар! Бөлөк татар халкында айтыла! Явызлыкка ауызлык менен туралар бик оздулар! Биз мындай жылдык оорго ауызлык кидирге һәм мен да келдим! Сезон истимарыгызга болар бир шарт яшау үчүн баран кирип кирен хаосуну Тәсәбе бүттә хакимият, мөмкин түгел хаоны бит урлау. Ул йортадыр дәлі киләшәктә, хао үшіндә ясак салырға, ашығығыз, ғамсыз мүтіранлар, көп мүкерек сұлап қалырға. Бәрекәтлер олсын, әлгөт сталан, ол табытқа барып қайтырға. Артып қолса, алсын сіз тұтарсыз, зиратшыларға, сәфер қаларға, күбірәксізге жайыла үрі керек, адым сайын сағып базыла, тәмәмленді сіз түзеген қаммын, бізек несі қалды, әзгіне, тұтарсыз шүгілекті ақша, табылмады хіс табы жүттен, Сезнең өлеш балкып торсын дигән эшләнде бит буш бер чуттан. Сез исәннәр, сезне талау, җиңел, үлгәннәрне талау, кыйынрак, соңгысыз иш хая, хәлегез ярый, тек шулай да булыгыз кыюрак. Кылаш башка, ясап тилеү мөмкин, Калапушсыз жүрі көрмегіз, нелер болар олда, әйті қиын, сіз сайлаған, яға патша келі, көрмегізіңізді, көрірсіз, пашыноты, татамушты, сізілі, таксиларда жүріп жүрірсіз, катафалатларға, тоғын түрек мүшет, тұныш болсын сіздің көбілігіз, ассаламу алейкум, құрметті отандықшылар.
Деп білдірді Хамид Валиди. Қазанлы Лейсен Кариева, «Хүкімет бізге жол жүру ташамасында болдыра алмағаш, біз мұғаршы кім үшін ішедік соң» деп ризасыздығын білдірді, әм түрелерге өз тілеклерін де жеткірді. Кариева әңгеме ақырында сайлауда тауыш берген Татарстан президенті Рустам Миңнехановқа да мұрәжәғәт итте.
Менә безнең юл йөрү, нәшикләү безгә бик зур зыянга килә. Менә мин үзем пенсияда булса да эшлим. Ни өчен мин эшлим? Мин иҗат белән шөгыльләнер идем. Чөнки юлда йөрүгә, квартира өчен түләргә һәм яшәргә акча җитми. Менә мин шуның өчен нигә йөрим? Безнең Эш көне генә дә аена 22 име 6 көнлек эшкене безнең теге атналык шулай булгач миңа бу 30 йөрү эш өчен җитмей минем хезмәт хакымның яртысы менә бу ялсыз эшләгәннәр бәйрәм вакытында эшлибез бит әле бәйрәм вакытында эшләгәннәр безнең бөтенләй юкка чыгачак нәрсә өчен без гомер буе эшләдек һәм эшлибез кем кесәсенә эшлибез без һәм ни өчен без менә шушылай авыр хәлдә чөнки һич юга шушы юл йөрү өчен менә бу нигә ярдәмне булса да алалар икән нәрсә инде бу
Ләйсән ханым менә сезнең менә шул митингта нинди тәкъдимегез бар һәм бу тәкъдимегезне хөкүмәт җитәкчеләре ишетер микән
менә ишетсен өчен дип әйтәм олигархлар бар біздің. Бізді нефт бік көп шығарыла, бош қатырлы промышленнес. Міне, үш Балтық бойы республикасының потенциалы бізді. Әгер де біз республикада көп бойларының, неге прогрессив налог деп аталауын, салым сала башласалар, артық байлыққа, бұ Швециядағы кебек, Канададағы кебек, бош қайбір Европа илләріндәге кебек ішленсе, бұлай деп пенсионерінің соңға итмәген тартып алмасылар еді. Бұ дәрежедегі ұятсызлыққа жетмәсілер еді. Бұнда бит капиталистик ил Швецияда. Капиталистик иллер көп, ләкин олар хызмәт хақы турында да, пенсионерлар турында да, қойғыртырға бюджеттан, тишік бюджетларынан болса да оқша табалар. Грецияда нендей хәл, ләкин бит Грецияға жиылып, оқша бирәләр, халық үліп бітмәсін үшін. Ә бізнің бұ бұғын халқы, әз мәсбулі алған бұғын халқы, нишләргә тиешсің? Біз бик көп ғәділсізліклер көрәбіз. Ләкин, мына мұнсы әлі бір мүңнен бір тамшығына. Мына мен автобусларда бір неше мәртебе әйтіп қорадым. Мына бұ шушыңа шығасыз ма? Бүтінісі дәрреу шығабыз де, қортлары да, ешлері де. Ил шуның хәтлі, қобынып кетерлік, дары мешкесі кебік тұра. Әгер де ақыллары жетмесегіне бұ үлготларыны кері қойтармасылар. Әзірет ақыллары болса, ойланырлар. Яңа йыл алдыннан, яңа йыл белән құттылар бізіне. Міне, гіл әйттілер, Мәскеуде бит қаты бейелер зур екен, шуның үшін оларының қызмет хақлары юғары дейділер. Нәрсе деп бізіне алдылар сыңалар. Көрсетелер гипермаркетларын, супермаркетларын, һәм шул магазиннардағы ризықларының бейелерін. Ә біздегіден екі мәртебе Мәскеуде кем. Шулай болғаш, Татарстан халқы шыға екен. Бұ бик дұрыс эшле. Чөнки бездә башлана иң беренче тәҗрибәләр, кешеләр өстендә куела торган. Иң беренче бездән тартып алалар, иң беренче безне мыскыллар, безне изәләр. Шуңа күрә мин менә Миннеханов өчен тавыш бирдем. Димәк, бу бердәм Россия өчен тавыш биргән булам. Мин аның теге иҗтимагый оешмаларны җыеп алып, халық белән бергә сөйләшкәне, сөйләшә белгәне ашаган өчен аңа тавыш бирдем. Менә минем ул депутатым. Менә мин аңа Ләйсән Кариева мөрәҗәгать итәм. Сез ялгышасыз. Шәймиев әфәнденең шәкерте, сез Миннеханов аның белән түгел, үз башыгыз белән уйлап карагыз әле дип әйтәсе килә аңа. Чөнки үз башы белән уйлаган идарәшегенә яхшы нәрсә әйтә ала. Шулай итеп, әгәр дә менә монда бу минем генә сүзем түгел, бу халыктан өйрәнеп, аларны тыңлап, шуннан чыгарган нәтиҗә. Бу Мәскәүдә дә үтми, Санкт-Петербургта да үтми, ягъни Ленинградта. Шулай ук башка шәһәрләрдә үтми. Һәм Казаннан тотынырга булганнар, нәрсә безнең Казанда гына мине изелергә мөмкинлек халык. Без Универсиаданы шатланып каршы алабыз. Ләкин Универсиада бер буынның сугышта катнашкан, сугыш вакытында җафа күргән буынның шушылай үлеп бетүе өчен эшләнергә тиеш түгел. Ата-аналарыгызны кирип үтергән кебек иттереп, сез менә моны эшлисез. Бу идарәчеләргә безнең сүзебез шул. Әгәр дә бүген менә чыгыгыз социаль льготлар гына түгел, халыкның бу хөкүмәте үзгәрә дисә, мин дә чыгам, башкаларда чыга. Без шуның хәтле куркыныч алдында торабыз. Моны әгәр алар акыллары булмаса гына аңламас.
Ләйсән ханым, менә сез Миннехановка тавыш бирдем дип әйттегез. Бердән Русияга тавыш биргән булып чыгасыз бит
инде.
Әле үкенәсезме хәзер шул партияга тавыш биргәнегезгә?
Бик үкенәм дип әйтеп булмый. Чөнки кешегә ышаныч күрсәтү бу. Чөнки аның яхшы сыйфатлары бар. Бу сыйфатларын ул халыкка күрсәтсен. Аның теге кулагына бер яктан сөйләүче олигархларның сүзен түгел, халыкның сүзен тыңласын.
Дип белдерде Казанлы Ләйсән Кариева. Митингка килүчеләр күбесенчә олы яшьтәгеләр иде. Шулай ук Яблоко, Гадел Русия фиркасы байракларын күтәреп йөрүчеләр дә күзгә чаланды. Ленин һәйкәле янында студентларга юл йөрү ташламасы өчен дигән шигар күтәргән яшьләрне дә күреп булды. Митингтан соң азатлыкның сорауларын җавапланган Хафиз Миргалимов Татарстандагы пенсиядәгеләрнең гомуми яшәешен дә тасвирлады.
Хафиз әфәнде, менә бүген шундый зур митинг булды. Нинди таләпләр куелды хөкүмәткә карата?
Монда күп мәсьәләләр күтәрелде. Монда ЖКХ мәсьәләсе дә, больницалар да, самый главный менә бу транспортта ветеранна йөрү мәсьәләсе. Менә берничә ветеран шундый катыга куйды, менә бу постановление на юбка чыгарырга. Аны отменить итәргә. Между прочим, будет постановление транспортная мәсьәләсе түгел. Бу ветераннарның действительно менә берәү әйтү яшәүче. Алар бит идегенә квартирада утыра алмый. Аларның театрга да барасы килә торгандыр, балаларына барасы килә. Менә бер ветеран әйтте миңа, баламны каршы алам ди, ике оныгын ди. Бит юлда йөрергә туш опасны бит, ким белек кичке якта. Ничек ул идә утырсын? Шуның өчен дәүләт җитәкчеләренә, президентыбызга да, густави депутатларына кадыгы рәвештә мәсьәлә куйды. Бу постановлениене обсуждай итәргә, һәм аны отмена итәргә.
Нәтиҗәсенең вакытын күпме кайчан белергә булыр икән?
Нәтиҗәсе мин булай дип уйлыйм. Менә январ аенда була торган сессиядә, менә бу вопросны без катыгы куячакбыз.
Нәтиҗәсендә?
Вот, пока әйтмим, январ ахыр булыр, наверное. И менә ветераннар дөрес әйттеләр, менә подпис җыярга кирәк хәзер. Меңләгән подписны. Бит бер ветеран дөрес әйтте бит. 200, может, 300 кеше монда туда-сюда 300-400 тапкыр йөрде. Калган ветераннар бит алар чигада алмый, җирлидә алмый. Менә бер ветеран Мирнадан чыгыш ясады. Кызымды энергетический институтка укырга керде. Мен аны киләм ди, каршалам ди, ызаттам ди. Ә бит әгәр дә безнең дәүләтебез, безнең куркынычсызлыгыбызны саклый икән, ул йөрмәс иде.
Менә бүгенге җыелышта 21 январда да шушындый зур митинг оештырырга дигән фикер әйтелде. Бу чынында булачакмы, рөхсәт алынганмы?
Булачак, без заявканы уже бирдек.
Аннан инде таләпләр яңгыраячак.
Анда шул ук безлимитный проездны калдырырга, укучыларга да, студентларга да проезд өлгөтне булырга тиеш.
Әгәр менә шу таләпләр 21-нә хәтта үтәлсә, бу митинг 21-ндә
Булачак, булачак. Потому что 21-нчендә митингнең тагын бер темасы бар анда безнең Зюгановның кандидат президентына поддержать итәргә дигән. Менә социаль вопрослар, ЖКХ вопрослары, безлимитный проезд һәм предвыборные мәсьәләләр анда каралачак.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Бүгенге митингтә катнашучылар тарафыннан резолюция дә кабул ителде. Әлеге резолюция Татарстан һәм Русия президентларына, Татарстан һәм Русия парламентларына, Татарстан һәм Русия хөкүмәтләренә һәм Казан шәһәр думасына җибәреләчәк.
Казанда транспортка ташламаны киметүгә каршы узган митингны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә президент һәм премьер-министрдан соң 3-нче зат саналган элекке генштаб башлыгы Илкәр Башбук кулга алынды. Генерал Башбук террор оешмасы төзү һәм премьер Эрдоган хакимиятен юк итүне планлаштыруда шикләнде. Күзәтүчеләр моны армияны хакимияттан яраклаштыру сәясәтенең бер адымы һәм Ак партиянең үз кешен күрсәтүе дип бәяли. Илдар Габидуллин язмасы белән Наил Алан таныштыра.
6 декабрь җомга көнне Истанбулда Төрек армиясының элекке генераль штаб башлыгы Илкәр Башбук тоткарланды. Генерал Башбук Төркия премьер-министры Рәҗәп Таип Эрдоганның хакимиятен юк итү, инкыйлаб оештырырга җыенуда шикләнелә. 2010 елдан бирле лаеклы ялда булган хәрбине шулай ук Ыргыныкын дигән террор оешма булдыруда һәм җитәкчелек итүдә гаеплиләр. Хәзерге хакимият Ыргыныкын Төркиядә сәясәтчеләрне үтерү, мәчетләргә һөҗүм ясау ярдәмендә дәүләттәге тотрыклылыкны юк итүне максат итеп куйган бер оешма дип килә. Сораштыру өчен Истанбул мәхкәмәсенә чакырылган Башбухтан җавап алгач, аны туры төрмәгә җибәрделәр. Генерал үзе аңа карата булган гаепләүләрне кире какты. Башбухның адвокаты Төркия хакимияте генералны террор оешмасы белән идарә итүдә гаепле дип белдерде. Төркия прокуратурасы Башбухны илнең хакимиятенә тап төшерү максаты белән оештырылган интернет-кампания башлауда гаепләде. Шуннан соң аны тоткарларга күрсәтмә бирде. General Başbuq özü vaqiqaga qarata məhkəmədə bulay deyib bildirdi. Siz Türkiyənin elekke genştab başlığın, özü terror bilən kirəşinin aldıngı saflarında bulğan kişini terrorçılıq təqayiblisiz. Bu absurd. Büyük Türk xalqı mına öz bəyəsin birir. General Başbuq Türkiyə tarixində sivil məhkəmə qarşında cavab tutqan birinci xərbi jitəkşi həm qulğa alınğan ofitserlər arasından ən yuqarı dərəcəlisi bulub dura. Şulayıq Başbuq sınğı yıllarga qədər Türkiyədə Prezident Gül həm Premier-Minister Erdoğandan sın şinşi zat bulub dura idi. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül General Başbuqnun tutqarlanuğuna qorata salqın qanlı bulurğa şaqırdı. Jumğa namazın uqqığandan son jurnalistlarının sıraularına cevab bergan Gül, inqilab əzirləudə şiklənilgən Başbuqnı qulğa alu qanun qısalarında yıştırılğanın bildirdi. Hər kim hüquq sistemisi qısalarında məhkəmə aldında cevablı. Şuna kure hər kim qanun aldında tigiz dərəcədə. Mında salqın qanlı bulurğa kerek deyib bildirdi Türkiyə Prezidenti. Türkiyənin oppozisiya jitəkçiləri General Başbuqnun tutqarlanuğuna qorata kiskin bildirulər bilən çıxdı. Cümhuriyyət Xalq Partiyası lideri Kemal Qılıç Daruğlu hakimiyyət məhkəmələrini öz məqsədində toyaq itib qullana deyib bildirdi. Siyasətçi şulayıq əlgi qulğa alunun Türkiyə məqlumət çaralarında kün qadağın alıştıru işin maqsus ıyıştırılığın farazladı. Uzganatna da Şırnaq ölkəsində hakimiyyət xatası bilən 35 qayıpsiz kişi ötürülgən idi. Demokratik Sul Partiya lideri Məqsüm Türkər Başbuqnu tutqarlauını Ak Partiyanın kış kürsətuı deyib beyelədi. Xəzir Şirat zor biznesmenlərgə media uyuşmaları xucalarına jitəşək. Türkiyədə bir kimgədə tınışlıq qalmadı deyib bildirdi Türkər. Европа Бирлиги комиссиясы Түркиядагы вакыйгаларны демократияләштерү күрсәткече дип бәяләде. Комиссия вәкиле Петер Стана булай дип белдерде. Европа комиссиясы инқилап планлаштырган ыргыныкын ише буенча сораштырулар демократия һәм канун үстенлегенең гамәлдә булуына ышаныч бирә дип исәпләй. Шулай да белдерүдә кулга алынган шәхесләрнең хукуклары бузылырга тиеш түгеллеге ассызыклана. Türkiyədəgi küzətüşlər armiyanın əkirinləb siyasətdən yıraqlaşdırıla baruın bildirdi. Reyter agentlığı bilən fikirlərin ortaqlaşqan siyasi sosiologiya bilgişi Doğu Ərgil armiya siyasətini taşlar, mından son xərbi xizmət həm ilini saqlaudan başqa işlərdə sözü ütməz dedi. Türkiyənin iqtisad həm siyasət tikşirinuları vaqıfı bilgişi Nihat Ali Üzjan isə Başbuqnın armiyaya təsiri tükişi bitkəndən son, xərbilər birgən buyruqlar şunda o qəməlgə aşırılmaz, başta zor bəxəslər uyatır, dedi. Xalq ara strategik tikşirinuları uyuşması analitiki İxsan Bal Başbuqnın tutqarlanuğun armiyaya həm başqa yuqarı dərəcəli xərbilərgə ciddi bir kisətü deyib beyəliyim. Erdoğan jitekləgən Ak Partiya hakimiyyət firqəsi həm armiya başlıqları qarşılıq indi sınğı bir neşə yıl devam etə. İnqilab uyuşdırırğa niyyətli deyib şiklənilgən generallar vazifalarından buşatıldı. Bir küp xərbilər, jurnalistlər, qalimlər, həm siyasətçilər də ırğınıqın işləri bilən bəylə deyib qayıblənib qulğa alındı.
İldar Qabidullinin bu yazması onayından internet səxifə bizə şoqtiqna fikirlər dəkildi. Məskəvdən Məhəmməd Bulay deyib yazıb qaldırğan. Bu xəbərini onay deyib qabul itərgə kirək, çünki Türk armiyası ototürkdən sən siyasətkə qısılıb dəvlət bilən idarə etdi. Nəticədə Türk dəvlətinin ortqa qolğan illər orasında idi. Türkiyə dəvləti tik Erdoğan jitəkçilikə kilgəşkinə nıq qolğa getdi. Xərbilər əllə qoşan kirib batdı indi tırğınlıqqa. Xərbilər il bilən idarə etərgə tiyiş tügül, il bilən siyasi firqələr jitəklərgə tiyişli. Türkiyədə bir qotlaqlı işlər bara, Türkiyə dəvləti nıqıtu boyunca Rəcəb Erdoğan Tayyip bir zor cavablıq bilən idarə etə deyib yazıb qaldırğan Məskəvdən Məhəmməd. Əşallıdan tıngı kug isə Erdoğan Abdullah Urusunun Putinlarına tortum kişilər indi ol, millətçilərini terrorçılıqda qayıbləb, özləri terror ıyışdırışıqa tügülmə bilər deyib yazıb qaldırğan tıngı kug. Hörmətli tınlaşılar, bu fikir alışıqa siz də quşulalasız. Adresimiz ozatlıq.org. Сынғы хабарлардан соң Озатлық дулқындарында сізні Башқұртстан яңалықтары білә таныштырабыз. Бүгін шулай ақ Сахалинда татар мектебі ашылышында һәм Оренбурда татар тілі һәм әдәбиятынан узған үлкен көлем олимпиада булырбыз. Сәгать ахырында сізні тарихи сәхифе кете. Озатлықтан айырылмағыз. Ә хәзер сынғы хабарлар белән микрофон алдында Алсу Қырмаш.
Саркози белән Меркель Европа илләрен бюджетны кысарга чакыра. Франция президенты Николя Саркози Европа илләренә финанс эшләргә салым кертү турында яңа килешү әзерләргә чакырды. Әлеге килешү 1 мартка кадәр имзаланырга тиеш, диде Саркози. Европа җитәкчеләре арасында финанс эшләргә яңа салым кертү мәсьәләсендә бердән фикер юк. Бүген Испанияның Иберия һава юллары ширкәте хезмәткәрләре 24 сәгатькә эш ташлау турында игълан итте. 270 ләп очыш кичектерелде, 23 меңләп юлчы тиешле җирләренә барып җитә алмады. Очучылар һава ширкәтенең low-cost, ягъни арзан очышлар бүлеген булдыру ниятенә ризасызлык белдерә. Каршылык чарасы Испаниягә мәктәп яллары һәм бәйрәмнәр вакытында иң күп кеше килгән вакытка туры китерелде. Иран мәхкәмәсе Иран һәм АКШ ватандашлыгына ия булган Әмир Хикмәтине АКШ файдасына күзләүдә гаепләп үлем җәзасына хөкем итте. Фарс мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, АКШның хәрби диңгез көчләрендә хезмәт иткән 28 яшьлек Хикмәти АКШның үзәк күзләү идарәсе белән хезмәттәшлек итүдә һәм Иранда террор гамәлләре әзерләүдә гаепләнә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Латин Америка илләре буйлап сәфәрен дәвам итеп бүген Венесуэлага килде. Бу аның Венесуэлага 5-нче сәфәре. Каракас һава алынында аны югары хәрби дәрәҗәдә каршы алу чарасы узды. Каракастан соң Әхмәдинеҗад Никарагуа, Куба һәм Эквадорга барачак. Иран дәүләт телевидениесендә чыгыш ясап, илнең югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини көнбатышның янауларына карамастан Тәхран үзенең атом программасыннан баш тартмаячак дип белдерде. Маҗарстан халыкара валюта фондыннан 20-25 миллиард долларлык кредит сорады. Бу турыда сөйләшүләрне яңартыр өчен бүген Вашингтонга Маҗарстан вәкиле Тамаш Феллеги килде. Самаркандта кичә 2 дистәдән артык хатын-кыз хакимият бинасы каршына чыгып, газ һәм электр утының бетүенә ризасызлык белдерде. Хукук яклаучы Халик Назар Ганиевның Азатлык радиосына әйткән сүзләренә караганда, әлеге чарадан соң шәһәрнең кайбер бистәләрендә газ һәм электр уты бирелгән. Әмма өлкәнең район һәм авыллары әле дә утсыз утыра. Үзбәкстанда кыш кайларда электр һәм җылылыкның бетүе гадәти хәл.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырбаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда премьер Владимир Путинның Халык фронты оешмасы Башкортстан бүлекчәсенә яңа координатор билгеләнде. Яңа вазифага Ватаным татар оешмасы рәисе Раил Асадуллин куелды. Ләкин Асадуллинның Башкортстандагы татарларга әлләни зур хезмәт күрсәткәне булмады. Башинформ агентлыгы узган елның 10 зур вакыйгасын билгеләде. Милләтләр дуслыгы елы иң беренче урынны алган. Татар фольклорчысы төрки календар нигезендә 2012 ел фаразларын җиткерде. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Яңа ел каникуллары үтеп тә китте. 10 гыйнвар 3 көне башлана. Балалар кышкы каникулларын тамамлап 16 гыйнвар укуларына барачак. Яңа ел бәйрәмнәре узу белән Башкортстанда такси турында канун көченә керде. Аңа ярашлы яңа елдан таксиларның кузовында шакмаклы билге, түбәсендә такси яктырткычы һәм салонда таксометр булырга тиеш. Таксилар дигәннән Русиядә агымдагы елдан бу хезмәт белән шөгыльләнгән барлык машиналар сары төстә булырга тиеш дигән тәртип 2014 елга кичектерелде. Башкортстандагы төп рәсми мәгълүмат чарасы Башинформ узган 2011 елга йомгак ясап 10 зур вакиганы билгеләде. Беренче бишлек, ягъни 5 иң зурына килгәндә Башинформ Оларның беренчесе узган елның республикада милләтләр дуслыгы елы буларак узуы, моны бөтен халык хуплавы һәм шушы уңайдан узган чаралар. Икенчесе Уфада Русиянең дәүләт шурасы утырышы үтүе, аңа ил башы Дмитрий Медведевның да килүе. Өченчесе Русия президентының Уфага елдагы икенче сәфәре. Дүртенчесе Русия дәүләт думасына узган сайлаулар һәм анда бердәм Русия фирқасының 70% тавыш җыюы һәм 5-нчесе Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Саратовта булуы, Сабантуйда катнашуы, аңа Саратов дәүләт университетының мөхтәбәр профессоры исеме бирелүе.
Азатлык радиосы Уфа.
Русия хөкүмәте башы Владимир Путинның Халык фронтының Башкортстан бүлекчәсенә яңа координатор билгеләнде. Ул Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Владимир Путинның җәмәгатьчелек кабул итү урыны башы, Ватаным исемле татарлар оешмасы рәисе Райла Садуллин, Ватаным оешмасы эшчәнлегенә килгәндә, аның узган елдагы эшчәнлеге турында бер генә хәбәр дә юк. Республика белән Мортаза Рәхимов җитәкчелек иткәндә, әлеге оешма татарлар исеменнән дип төрле документларга кул кую белән шөгыльләнде. Ректор буларак татарларга хезмәтенә килгәндә, татар бүлегенә кабул итүне елдан ел кыскартты. Узган ел читтән торып оку бүлеген бөтенләй бетерде. Узган ел татар кафедрасына бирелгән ике бүлмәнең берсендә тартып алдылар. Ә берничә ел элек аның тырышлыгы белән татар инглиз, татар немец төркемнәре дә бетерелгән иде. Биредә шуны да әйтергә кирәк, бу төркемнәрне элек ректор, элек Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Эдуард Хамитов ачкан иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башы төрле фаразларга бай чыр. Без яңа 2012 елның төрки календар буенча нинди ел булуы һәм аның нәрсәләр ышандыру турында белергә теләп, Башкортстандагы бердәнбер татар фольклорчысы, филология фәннәре кандидаты, шагыйр Илдус Фазетинов камера җәгать иттек.
Башы белән Крешин татарларында Нардуган бәйрәмнәре башлана. Илдус Фазатинов бу бәйрәмнең үзенчәлекләре турында да бәян итте.
Фольклорчы, филология фәннәре кандидаты, шагыйр Илдус Фазетинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башы
зур юбилей белән башланды. 8 гыйнвар СССРның, РСФСРның, БАССРның халык артисты, Башкортстан Республикасының Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, композитор Зохир Исмагыловның тууына 95 ел тулды. Башкортстанның Белорет районында урманчы гаиләсендә туган бала, атасы юлын сайлап, башта Уфа урман хуҗалыгы көллиятендә укый, анда курай белән авыгып, сәләтен күрсәткәч, аны Мәскәүгә укырга җибәрәләр. Аның иҗаты күп кырлы, композитор 300 җыр һәм романстан тыш, милли опера, камера, вокал, хор, инструменталь музыка, кантаталар, ораториялар, симфоник музыкалар язган. Зохир Исмагыйлов 2003 елда урабыздан киткән иде. Аның юбилей чаралары якын көннәрдә башланачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Южно-Сахалинский шәһәрендә этномәдәни компонентлы татар мәктәбе ачылды. Әлегә аның үз бинасы юк, татар мәктәбе өчен урыны шәһәр китапханәсе тәкъдим иткән. Мәктәп турында туган тел үзәге җитәкчесе Зәкия Вәлитова сөйли.
Татар мәктәбенә хәзер төрле яшьтәге татар халкы һәм кайсы бер семьялар булган халык Лада язылдылар шулда. Безнең иң кечкенә укучыбызга 4 яш. Бездә әле татар укучыларының самый иң олысына 87 яш. Без алай китмәгән идек. Безнең татар апаларыбыз да бик теләделәр татар мәктәбенә йөрергә. Һәм алар да безнең белән алар укытучы кебегендә. Алар безнең гореф-гадәтләрне өйрәтергә омтылалар. Безнең татар чигү дәресләре үткәрәбез. Һәм татар сабантуйларын ничек уздырырга, Нәүрүз бәйрәмен ничек уздырырга, анда нинди төрле гореф-гадәтләр бар, шуларны өйрәнергә. Һәм безнең олы апалар татар милли ашларны пешерергә, өйрәтергә булдылар. Безнең монда сигез укытучы, алар Татарстаннан, Башкортстаннан килгән, һәм анда университет бетергән булганнар. Һәр бер атнада татар мәктәбендә төрле-төрле дәресләр була бездә.
Атнасына бер тапкыр булачак әйме бу?
Атнасына пока бер тапкыр дидек, халык сырый атнасына ике тапкыр, бер тапкыр гына өйрәнсәк, онытарбыз диләр татар телен. Шуңа күрә пока бер тапкырдан башлыйбыз. Безнең монда бик яхшы библиотекабыз бар. Шунда торган идек, шунда безгә мәктәптә билгеләр урын, Аллага шөкер. Шулай итеп, без шунда Казанда үтә торган университетның турында тоже дәресләр үткәрергә планыбыз бар. Программабыз бик зур. Күбе цифры история татарына өйрәнергә. Хәзер инде безнең Сахалинда 4-нче буын татарлар яши. Ну, алар татар икәнлеген белмиләр. Алар сырыйлар. Нәрсә ул татар? Кем ул татар? Каян алынган ул сүз татар? Аларның историяларын. Менә шушы историяларны без тоже инде Татарстаннан алып килгән китапларыбыз күп бар. Безнең Татарстаннан бөтен дөнья башкарма комитеты конгрессы бик күп китаплар китерде. Татарстан президенты Миниханов безгә менә Владивостокка килгәч караоке бүләк итеп татар җырлары, татар халык җырлары өйрәнәбез алатләсә. Барысы да сырый, инде татарча көрәшнәсә ул. Үткәрәбез дәресендә үткәрәбез, аны сөйләштек спорт залда. Хәзер икенче дәресебез була, без үткәрәбез Телемост Татарстан Сахалин. Без менә без үтенеп яздык, бөтен дөнья татар конгрессына мондагы татарлар Телемост үткәрергә җыенабыз дип безгә язалы икән шул Телемостына. Безнең менә укучыларыбыз инде. Ул Телемост була январь аенда. Безнең программабыз да бар. Потому что монда бөтен шундый оешмалар, әрмәннәр оешмасы үткәрде. Уже Телемостны әрмәннәр белән, но алар әрмәннәрнең журналистлары белән үткәрделәр.
Ә сез кем белән уздырасыз?
Белмим, без бөтен дөнья конгрессына җибәрдек хат, алар безгә теманы әйттеләр, өмет итеп җибәрдек. Потому что безнең темаларыбыз күп. Ким бізге, бізге дүнге ататар конгрессі неге кеміні екен етер. Біз, конечно, біз ұшырышма кілебіз, анда журналистлар білен де ұшырышма кілебіз. Неге бір профессорлар білен бұтарменнәрі ұшырыштылар. Куяғын, татар историялысы білен.
Сіз айттыңыз, мына татар мектебіндегі оқытушылар Татарстан, Башқұртстаннан келгендер деп. Алар енді анда Сахалинде яшаушы оқытушылар ма, яйсе шушылай уақытлыша оқытырға келділер ме?
Жоқ, алар біздің оқытушыларымыз Сахалинде яшаушылар, алар түрлі уақытларда келгендер. Қазір Татарстаннан да Башқұртстаннан да яшылар келе бастады, күзісті яшылар. Ну, бізге қазір жеңілірек енді ана оқытырға. Бұл татар мектебін ашпек, халқыбыз, татар халқыбыз мында Сахалинде. Оны 30-шы жылдан келе башлаған енді. Күбесе татар шағынысқанлар, міне шушы халық, татар халқы, сұрау бойынша, татар апалар сұрау бойынша. Біз үстек татар телевізіне де, татар культурызында бізнің білен күмелер, үзін қарачы ғызды, бізнің туған телешмасына ұбрашеттілер. Елеке біз үйде үткерейдік татар дістерін. Хазір Аллаға шекер мене шекернің бізлеті қысында өткереміз.
Якшамбы күні тантаналы ашылыш болды бетен мектепнің. Неше кіші келген еді? Неше кіші тілек білдірді қазіргі вақытта оқырға?
Қазіргі кіші вақытта бізнің списігімізда 56 кіші. Біз елеке оқытайдық үйде 34. 34 кіші. Қазір артты кішілеріміз. Әлі тағы да артты үмітлі кішілеріміз бар. Біз бір 80 кіші ұжы списікті бізден язылған. 82 даже. 82 кіші. Әміне 56 кіші біз бұлды. Аллаға шекер. Қайсы да историядан башлама тілі, қайсы да татар тілінен башлама тілі, қайсы да бір ер керек, қайсы да түмі ғырып ғадәтләрі, үмітленіп келгенлер, балаларында алып келгенлер. Бізде татарша, мүсілманарша күмі үйік, әлекеде болмаған. Міне біздің туған тіл ұйышмасы ашылғачқына татар ғырып ғадәтләрі білен күме башладық. Аллаға шекер, мүсілман болып зата башладық. Қазір міне шушы апаларыбыз, балаларын алып келіп, міне шушы ғырып ғадәт. Біздің китапларыбыз көп, мүсілман китаплары да, ислам китап, ислам бойынша китапларыбыз да, Аллаға шекер. Шул китаплар бойынша, міне, кімнің үнді тілі, түрлі тілі бар. Кімдір кігерге гене үйренмәкілі, кімдір кірешке гене жазылды. Міне, татар тілін үйренушілер барсы да енді татар тілін үйренуге үміттенушілер.
Бұл татар тілін түрлі кіші түрлі дәрежеде біледір бейті. Оларыны үйрету ауыр болмаз ма? Яйсе сіз нендейдір класларға бөлесіз ма оларыны?
Әйе, біз башта класларға біледіз бар, біз де білмеуші кішілер. Бар, аңлаушы ғына кішілер, сөйлі білмейлер. Алар айталар, біз әткерек, мәне аңлайбыз, әйтай аңлайбыз, тіл юк, тіліміз юк дейлер. Шынды бұл кішілер бізде бар, алар біздің екінші буын кішілері. Әміне дүртінші буын балалары біз бірсін, бір де білмейлер алар. Қайсы білсе ұялалар да татар дейіп. Біз әреттік бік-күп китаптылар, біз бік-күп кедеге дискларыбыз, мене шыршында қарап, алар қазір түбетелді ке башталдылар, ұялмайда башталадылар алаға шекер.
Аларыны нешік оқытасыз, бір класта мұ, яйсе бүліп оқытасыз мұ татар тіліне, нешік оқыты мұ?
Біз бүліп оқытабыз татар тілін ике кәбілдік, екшен бекіне ике дәріз бұла, башта бірінші дәріз бұла, бір де татарша сөйлешмейді, аңламаушы, білмеуші кішілерге. Екіншісі бұла аңлаушы, татар тілі, ну, сөйле білмеуші кішілер екен бұла. Екінші дәрісі біз.
Татар тарихы, хәм ғырып ғадәтлер, олар шулық күні бұла мұ? Яйсе енді олар оннан сын башлана
мұ? Олар да шулық күні бұла, шулық күні 40 минут дәріс бұла, 40 минут шулық күні бұла. Біздің бір дәрісіміз обязательный татар дәрісі бұла. Бірінші, екінші дәрісіміз бұла. Или история, или обычаи. Күбісі бәйренлер тұрында сұрлар, күбісіне татар халық ашылары керек. Хуазири Алла тілесе, Алла тілесе, мәне программабыз бік яқшы, бік оңайлы программабыз. Бізнің Мәгариф министерствасы Татарстаннан бізге бік көп китаплар, үйрәді оқу китаплары татар тілі. Рус тілінде сөйлеуші татарларға, мәне имен аларға программа бар. Мәне шушы программа білен біз ішлейбіз. Біз ұйрыдыс жеңіл болар дейіп шул программа білен.
Ашылу тантанасында нәрселер болды, нәрселер хақында сөйлештігіз?
Ашылу тантанасында бізге келділер. Түрлі халық келді, түрлі халықның келді руководителі. Алар бізіне құтыладылар, татар мәселі. Ашылу ұлығынша мұнда коренные народы, нефти бар, әрменнер, әзірбайжанский. Яхшы тілек тілерділер. Родительство Сахалин области, Сахалинской области представитель булды. Булды көп руководителләр бар, барлыча укытучылар килде. Аллага шөкер, эмет итеп яңа елдан башлап ибәрдек.
Закия ханым, менә бу татар мәктәбе дип атала инде. Бу теге без бит яләшкән курслар, факультативлар дип бу татар мәктәбе дип атау ни сәбәпле? Ул теге бик зур исемгә туры килмиме? Мәктәп булгач бит инде ул көндә эшли торган дип күз алдына килә беренче чиратта.
Әйе. Әйе, без воскресная школа гына дип әйтергә монда әйтә алмыйбыз. Безнең монда төрле-төрле дәресләр була. И без менә шушы библиотекада һәр вакыт үткәрәбез ничә төрле бәйрәмнәр. Менә традиция вычурда башлап. Татар мәктәбе без программабыз безнең бик зур. Шул программаны без бу библиотекада гына утырып кына үткәрмибез, без практикада үткәрергә җыенабыз. Төрле-төрле мероприятияларда катнашып, төрле-төрле именно татарча сөйләшеп, шул мероприятияларда уже практикасында үткәрергә. Алла теләсе, быел балаларны татар лагерына җибәрергә җыенабыз. Планнарыбыз күп. Татар мәктәбе зур, да, без шуңа күрә зур уңышлар китәбез шушы мәктәптән. Татар телендә сөйләшмәкләр бик күп кешеләр йөрергә тиеш дип уйлыйбыз. Особенно безгә яшьләр килделәр, яшьләр, студентлар да.
Алар кайдан белеп килделәр? Ничек җыйдыгыз татарларны?
Безнең татар оешмасында, туган тел оешмасында, безнең меңләгән татар область буенча. Кайсы берләрнең балалары монда безнең бит Южно-Сахалинск шәһәрендә университет шунда укыйлар. Алар безнең бөтен бәйрәмнәрдә катнашалар, бөтен бәйрәмнәрдә бик зур эшләр эшлибез без. Монда благотворительные настолар эшлибез разные. Шуңа күрә алар беләләр инде. Без бергә җыендык. Бер руководительләр гына түгел, бөтен халык өметләнде инде. Кайчан татар мәктәбе була бит. Шул өметләре яңа елда менә кабул булсын дип шуны ачтык, бергә эшләргә сөйләштек. Менә шушы ачылу көнендә, тантаналы көндә без төрле татар ашлары пешереп, шул чәк-чәк нәрсә, кыш теле апаларыбыз аңлаттылар.
Зәкия Вәлитова Сахалиндагы татар телен укыту әле аякка басуын гына әйтсә, Оренбурда шәһәрнең сәләтле балалар лицейында татар теле һәм әдәбиятыннан өлкә күләм олимпиада оештырылды. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге олимпиадада төбәкнең төрле мәктәпләреннән килгән 36 укучы катнашты. Районнарда үткән олимпиада сорауларын Оренбур педагогия университетының доценты Әлфия Абылхаликова әзерләсә, өлкә олимпиадасы биремнәре Казаннан килә. Биремнәр җиңелдән булмады. Бигрәк тә әдәбияттан дип сүзен дәвам итте. Педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Әлфия Абылхаликова.
Әмма катнашучылар сынатмады. Бигрәк тә туган яклары турында иншалар язганды. Яңа кагыйдәләр буенча бер генә җиңүче һәм катнашучылар санына карап призерлар билгеләнә. 9 сыныфлардан 16 бала катнашты. Җиңүче Файзуллина Алинә, Пономарёвка районы, Нәү мәктәбе. Призерлар өчәү. Абузярова Маргарита, Оренбургның 38-нче мәктәбе. Тамендарова Ләйсән, Иләк районы Азерский мәктәбе. Ахметова Камилла, Оренбургның 38-нче мәктәбе. 10-нче сыныфлардан 9 кеше катнашты. 11-нче сыныфлардан 11 кеше катнашты. Җиңүче Мурзакаева Диана, Сакмар районы Татар Парламасы мәктәбе. Призер Шаймарданова Илюзе, Северный районы Бакай мәктәбе.
Узган елларда беренче урынны яулаган укучыга сертификат бирелә иде. Әлеге сертификат Оренбур педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә имтихансыз керү хокукы бирде. Ләкин инде 3-нче ел татар теле бүлеге таребаларны кабул итми. Шул сәбәпле сертификат та бирелмеде диде Оренбур педагогия университетының доценты Әлфия Абылхаликова. Бу сүзләрдән шуны да аңларга була: 2 елдан 4-5 курс таребалары татар теле бүлеген тәмам Лагач милли бүлектә үзенең эшен тәмамлый. Әлегә җиңүче укучылар үз кешеләрен Русия төбәкләреннән килүче укучылар белән яз айларында Казанда сыный. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Millet Meclisi resmi aldan bilgilengen datıdan son 3 gün uzgaşkını aşıla. Aldağı günü yağını 19-şi noyabrda Osmaniye medresesinde zurğına jiyılış bula. Onda şığış yasavşılar aşılı mərəsimi tantanalı bulurğa tiyiş digen fikirini bildirgenden sonunda qabat başqırt avtonomiyesi temasına qaytalar. Orenburdan kilgen hem ondağı vaqiğalarının şahidi bulgan deputatlar sözüne qarağanda Başqırt Federasiyası, yağni avtonomiyesi hiç nindi əzirlik işleri alıp barılmastan iğlan etilgen. Zeki Velidi ise başta noktatorlar bilen birleşuge qarşı çıxıp, onlarını Yahudilerge ışatkan. Kıskası Orenbur jiyılışında ul başqırtlarını totarlardan ayıra. Başqırt meselesi olga tabada Millet Meclisi əhillerinin başın ağırttıraşaq əli.
Millet Meclisi qaramağına Ufa'nın Aleksandrovskaya hem Malay Kazanskaya uramları şatında urnaşkan fasadı künyak kün batışka qorağan 3 qatlı bina birilem. Onun hujası manufaktura bilen sevde etken Sabirjan Şamğulov isimli şkuar bula. Binanın tüp işig üstüne kızıl harifler bilen Eşki Rusiya ve Sibirya Müslümanlarının Millet Meclisi degen sözler yazılgan tokta koyulab. 20 noyabr günü saat 9'lar tiresinde Sabirjan Şamğulov yurt aldında gayet kub kişi jiyla.
Binanın birinci katında kanseleriya hem fraksiyalar için bölmeler bula. İkinci katta bufet, hem on yakta Millet Meclisi'nin gümumi utırışlar için maksus zol hazırlap koyula. Onun qiblığa qorağan tarafında yuqarıraq orında şərq kiləmi bilen qaplangan prezidium istəli həm oratorlar kafedrası ornaştırıla. Onların bir yağında jurnalistlarga, ikinci yağında stenografistlarga maxsus istəllər qoyula. Kafedra yağını minbər qarşında deputatlar işin istəllər ornaştırılgan bula. Şula yuq küzətüşilər, şiddən kilib tınlaşılar işin deputat kənəfiləri artında maxsus oran əzirlənə. Xalıq 10-ci yartıda meclis binasına kirə başlayıb. Aşılı tantanasına kilüşüler bir kub bulsa da küzetüşe tınlaşılar için oran jitarlık bulmau sebeple her deputat birer küzetüşine gine zolga kırta ala.
Birinci oturuşta yüzlep deputat kotnaşuğun isep kalsak, bu zolda şuluk şamada küzetüşler de bulgan dip oylarga kerek. Zolda jiyilgan kişilerinin kumillerin bəxit hem ümit hisleri beli. Saat 12'de kıngırau tavuşu yangırı hem 5 minut içinde bütün deputatlar oranlarına utara. Qıngırau qabat şaltırı hem Muhtariyet Hayati Reisi Sadri Maqsudi minberge kilip tübendegi nutuqnu söyleyim.
İşki Rusiya ve Sibirya'da yaşayan Türk-Tatar kavimlerinin vekilleri, birinci Millet Meclisi delegatları, 3 aylık ikinci Kazan Kırıltayı Türk-Tatar kavimlerinin idaresini öz kuluna alırga karar verip, Milli Medeni Muhtariyetini iğlan etken idi. Bu iğlan etilgen Milli Medeni Muhtariyetini gamelge koyu için 12 kişiden ibaret hayatını da soylagan idi. Efendiler, bugün hesap günü tügel, Milli Hayat başkargan İşler için hesap vermeye şekmen. Bunda bari tek şunu silevine kerekli tabam. Kazan kırıltayı hayatka 3 türlü vazifa yüklegen idi. Birincisi, milli muhtariyetini gamelge kuyuda diniye, mağarif hem maliye nezaretlerine yardım etu. İkincisi, muhtariyet fikrin milletinin bütün katlamlarına jitkiru hem gamelge aşıru. Üçüncisi, milli medeni işlerini yurtu için Millet Meclisi jiyu. Hayat bu iş vazifanı da ötərgə tırışdı. Diniye, maliye hem məğarif nəzərətlərində artından yarttı. Maliye nəzərətin barlıqqa kitiru bu işlərgə jitəkşilik itu işin milli xəzinəni ayıştıru işinə kırışdı. Bugün onun hesabında 1 milyon sumdan artıq aqşa var. Məğarif nəzərəti öz işlərin tərtibkə qoyu işin ayışa başladı. Zemstvalar bilən ilim təqirrğa tırışdı. Gubernalarda filialların bülüklərin aşa başladı. Zemstva hem başqa hükümet müesseleri uyuşmaları bilen münasebet urnaştırığa tırıştı. Mağarif işlerin planlaştıra başladı. Muhtariyet hayatı bu işlerinin barısında küzetip bardı. Muhtariyet fikrin ideyesin en tüben deyip qoralğan xalıq qatlamada jitkiru üçün küş gayret sarıf etdi. Hayat öz vazifası bulgan muhtariyet fikrin ğumumiləşdiru bütün xalıq arasında taratu maqsatı bilen şaralar kurdi. 6300 məhəllə Ләнең зур күпшелеге бу фикерне үз итте. Мөхтәрият кануны үлгесен бик күп нисхәдә бастырып торатты һәм бүтән мәхәлләләргә җибәрде. Бу төп канунны уку бурышы һәр мәхәлләнең имамына йөкләнде.
Дип чыгыш ясады Мөхтәрият хаяты рәисе Садри Максуди.
әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Аланды Шкарасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.